Kojinda wakamo shapita ya jikumi. Banwe bana betu, kisakile fomba muikale bakubulu wakuyuka mwaika jile bankambo betu bajibe endane mosesa. Abo bonso bajiba la miwe na jikumbi kajibapi chile biyampe mujijiba jichila abo bonso. Abo baba chijibwe bonso lolo mujikumbi ne mujijiba kubulami bwa mosesa. Kaji bajile abo bonso bijiwa bimo byonka bya mulu. Batoma ne bya kutoma bimo byonka bya mulu. Ko bajiba toma ikukijiwe kya mulu kya jikienda nabo. Kijiwe kya wajikijishitu. Ino nashi bafule mubuka tabwawo ke basangeje poleza. Ekyo bafujile muntanda mutufutufu. Pyo bya byonsobya bya jibya kwitu jumuna batwe. Kuchi inamba tuwa kekala ne kusakasaka kubi moba ika jile nako abo. Kemu fwanyinuwe fona nshaji mo kutota bankishi mwalonge eleba moba abo enka mwoki sonekelu yamba. Bantu bashike ete kebaje, batoma, kajiba imana kebaje. Ketu kilonga ibu sekese mwalonge eleba moba abo. Bafuwa mujifu kujimotu, bantu tununu makumia viji netu satu. Ketu kitompa infu mwetu mwalonge eleba mo baabo, bakubishiwa na banyoka. Kaji kemu ki unyinga unyingai mwalongele bamo baabo. Nabo bakubishiwa na wakio na kanya. Bia malu abino, bia bafiki ile muanda waku jumuna baku abo. Kaji yaso nekelue kuitu jumuna batwe beke eleko mukino kitachiki amfulo. Panona anshi, yewa ulangamba na imana. Ajumuke kuchinamba wakafona. Bitompo abyonso bie mufikile, ibyonka bifuanyinwe pabukomo bwa muntu. Leza iwabine bine, kakokeshafo kuimu leka bitufumba mutompiwe, nabi mutabukile bukomo, aha. Bitompiwa, kwa bimufikila komuji, nanju ukemu pabukomo, bwa kuibine Kenya. Amba mumone, mwakutambilamo. Ina ankyo, bano ebaswe bami, china ikutota bankishi. Nesa mbenenu bubantu bangenyi. Langa ibiji banu ebene, byona nena bino. Lepo tutomanga kukito meno kia jese, kyo tufujijanga leza. Lelo ketu mwanangapo kifuano, pamashia kijishi tunyi. Nemu kate otu chumunanga unonao. Le, kewi tutulangapo mkifuano nangitu ya kijishi tunyi. Mwanda kujumu kate umo onka. Na shabato tuibangi bangi, tuingi tuimo yonka. Mwanda tujanga kumukate umonka. Tala ibijibene isa lela. Lelo wawaba janga kubitafua. Leba bulwe kuikala kifu wanona leza wabe ilanga bitafua. Lena ankyo nanshi nane namba. Muinta mutafiluwe nkishi utabu kile muinta muku waboni. Lenkishi nanji ikika. Kyo nena kine iki nomba. Bitafua bitafaba ampiku wa kuitavija. Balambulanga vyo mikishi. Keleza po. Aminami kisakile fomba muikale kifu wano ne mikishi. Kemu koke jafo kutoma kukito meno kia mfumu etu. Aku kaji mutoma kukia mikishi. Kaji kemu koke jafo kuja fameza mfumu etu. Aku kaji muja fameza amikishi. Lelo nashi musa katumba. Tukolomo ne mfumu etu mukaoni. Le mulangamba. Tumutabu kile bukomoni. Bamoba ne namba. Bintu vyonso kebishilafo. Ino nanshi ke byonso hobi tufuanyinwe Kajiamba bintu byonso ke bijilafo. Ino nanshi ke byonso ho bitu tamija mului tabijon Muntu kakisa kilaka aye mwine. Ibi yampe kusakila neba kwawo. Mwinta onso ho tejiwa munsoko ja iyo bitubu kuipangula mpika. Mwanda wakuchina kuiponesha mumuchima obe po jao. Mwanda ntanda yonso iya vijie mukulu ne vyonso lolo vijimo. Si muntu wampi kwa kuitabija, emu itabija kuja. Nenu mwa itabija kuendako. Na vya jaa hivyo vyonso vya kemu letela kuifangula mpika. Mwanda wakuchina kuifoneja, mumichima yenu fomu javyo. Ino si muntu we musafu ilemba, unomuita imutafilue bankishi. Na vya kemu kijaa hiyo, pamwanda wa yewa wa nena wa ne mwanda wa kuchina kuimuponeja mumichima wa munda. Muchima wa munda uiponeja ona nena fano keo befo ehe iwa yewa waju wa kulombola pamo umo ukakulondolo lamba le bwana pabo bwa mifone jiwe na muchima wa munda munda wa ungi pamwanda waka shina fuija leza fakuja bijiwa lepene pakion topekelo afakio kia kion fuiji jeleza ikika amine mune namba na shakuja na shakutoma na shakion so tu kion mulonga longe la ibyo mwanda wa kutumbisha leza ikalai nka musuelo ke ulubija bona shaba yuda na shaba mizo yingi na shaki bwilo kya leza ne aminami kana akyo ne nyingi shampata kusanga shabantu bonso mu byonso kisakilanga ko bya kumwena mu amimuine ehe koso bya bakwetu bangi bangi namba bafande.